Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Pourquoi il a mon abino Bansko Baibozil Bakuya Kulanda la Voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC, tout comme 20h30 na Kinshasa Mpe, 20h30 na Pointe Noire, boye boulamou na Masolo na Bino Bolingaka na Kombo ya Sangwa Mokile, loba Sangwa na Biso na Lingala, Sangwa Mokile, loba et Pesale Bino na Marius Muhunga na Listalisi Aedi Sango, Fatouma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin, Bazali Bongo, Onzela Amassini, boye boulamou. Boyo kabasango tomemeli bino lelo, mokolo mwami bale mole ki, boato moko ezinda ki na lak ki, vumpe moto moko akufa ki, kasezali mbala ya liboso, te nzela eye, na nzela eye te bato bakufa. Uto Bukavu, toko zwa bongo, makanisi ya bato epa ikuna.
Mikolonye soko abo lo baba to bakufi na mayi ke ezala na iju ezala na kale ezala tana na Bukavu na Lac Kivu na Lac Tanganyika bato bazokufa ebele ona kaka bato bazo tosa mibeko te.
Kuzanga koyeba mundelo na kati na ikolo Kongo Demokratik na mboka Uganda likolo ya Lake Edward esali ete balobi mbisi ya ngambo ya ikolo Kongo Demokratik bakangami na mapinga ya ikolo Uganda.
18 bakaka ganki 6 pirogue na 18 pêcheurs, le 20 bakangi 16 pirogue na 48 pêcheurs, na journée ya lelo bakangi plus de 10 pirogues.
Na Ituri na ileko ya bafeti ya Noel pe ya mubu ya sika, baike bazali ko boma bangombe mpe koteka na kati ya mboka. Pona nini?
Ba kozi ya leta, ba komi ko kreye, ba esika kubuma ngombe mingi. Se pourquoi nombre ya bataj, diminuye penza eza lisusu lokolo ya kalate.
Lelo na masolo na biso munganga na sala nini? Fatouma Kalala Alimasi ya koyamba pona biso monsieur Louis Likwema o yazali nutritionniste. Ako ebisa biso ndenge nini kulia malamu kasina moins cher na bafeti eyi. Nyoso wana ezali masolo eye tokolanda sima mwa tango moke kasi sima tolanda na ino basango na biso na mokuse epesa mili biso na Edi Sango.
Asamble nasyonali ya ikolo Kongo Demokratik ndimi Didi Manara oyo abwa kami na PPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila po alakisa elongi ya opposition Bomo Kambi Molandi to deuxième vice-président ya Seni Misala Miamaponami Aje Matembo yende azwe bonga ya kester to moto Atali Misolo ya Seni pe Jean Ilongo to kolende ya ndimami bo moko na bayi plenière to moko na bayi likitalinene batobasa baye bapisa ni mabonga matikala maki puna opposition kasi nungu nungu ezali kokoba na mayematali boyoka ni puna maponami po bakambi ba PPRD pe FCC ba bengana ki bato basatu baye pe bakombi koloba eti batindi ata moto mokote na misalami ya maponami PPRD elongola ki kutu Didi Manara na ebonga ya mokambi ya go parlementaire na yango mangomba misusu pe lokola ngambo moko ya la muka ya Martin Fayulu na Adolphe Muzito bango pe baboyi kotinda bato na Seni bayi société civile pe mingi mingi ba episkopo ya bakatoliko bango pe bazali kokoba kosenga boyokani koleka bato batano bakufi sima na bokweisa ya mpepo moko ya moke na mboka Keisha na kilometre zone ya mitano ya Shabunda na Sud Kivu na monyele ekolo Kongo Demokratik bayi ministère ya transport balobi ezalaki mpepo ya société Malwa Jason eye utaki guma na Nord Kivu pona kokende na Shabunda na Sud Kivu bakumbi mpepo ba balepe basali mibembo basato bazalaki na kati bakufaki makama mingi ya mpepo masala maka na monile ya ekolo Kongo Demokratik ya suka ezalaki le 16 juin mpepo eke moko ya kin abia ezalaki pe kokende na Shabunda ekoyaki kaka na etuka ya ngope bato basato bakufaki. Basuda mwambe ya ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratik bakufa kine bitumba ba M23 basalaki mbalami bali mposo moye na Runyoni na Ruchuru na Nord Kivu. Lieutenant Colonel Mulindo Luanzo mokambi ndako ya mosala ya administrateur ya territoire ya Ruchuru ya soda alobi eti ba M23 basalaki lisusu bitumba butubuliki. Ezali mbala ya sambonde ba M23 ba bundisi ba FRDC buto sanza ya zumi na moko. Nengumba ya butembo na Nord Kivu. Evangeliste Bayi Mampinga ba betaki lokito pe mulinga opuna kopanza ba kumbi taxi ya tukutuku ba ye ba tomboka kisima na bobomi ya moko kati na bango na masasi ba kumbi tukutuku ba zalaki kotambula na nzoto ya mowei pe misala mitele misamaki na Ituri kuleka bato tukumi bale na motoba ba kufi na masasi pe na kokatana na ba ye ba fundami kozala ba simba minduki ya kodeko na mboka lojo na jugu ba ye ba fundami kozala ba kodeko ba kotaki na bisika ya ba mine na ngama pe Dieu merci ba kotaki pe ba bomaki na matalatala pe na maporo lelo mokolo ya mibale ya bokutani ya bakambi ya bituka ya mbala mwambe na bokambami ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi bakambi bituka bakomi na mokanda batindeli mokonzi ya mboka makambo zomi na moko mazali kopekisa botambuli malamu ya bituka kati na yango bowelani ya bibonga pe bozangi botosi ya baike awa ni États-Unis muno mosalami na laboratoire Merck mpona bakolo baye bazali na likama mopesami ndingisa elombango ya FDA misala mitalaka minu pe bilei na Amerika ezali mpona kosunga babeli ba COVID-19 muno ya Merck mopesami ndingisa mokolo moko sima na ndingisa FDA epesaki na muno mosusu mokelami na Pfizer. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi bundimi ya Washington ya masolo mpona bokendi na Ukraine bozali likambo lilamu. Vladimir Poutine alobi matata Vladimir Poutine alobeli matata mazali na bayi otanto west na likita na bapanzi sango na Moscou yambo na feti ya Noel.
Merci Minina Evi Sango pour la basse en abisso, la moukousse et bosmélu kouéba et mboula. Matari a écolo Congo démocratique à sa colis souka ya bokono, boamenezit, na zone de santé ya banalia, na etouka ya chopo, ministre ya bokono mono, docteur Jean-Jacques Mbongani, a lobby, bakoni, ba monani li soussouté na bokono boye, sima, wuto kolika mikolon tukuminei na mi balé, sima, bo pe sima ngwele, kasibaton kamami balé na mi tanon, ba koufimpe 2662, bazoamaki na bokono, ute bandaki na le 7 septembre 2021. Vous allez Kolanda Sangwa Mukili Lelo na la voix de l'Amérique ou tout Washington DC. Na mokolo mwami bale moleki, bwato moko ezindaki na la Kivu mpe moto moko akufaki. Bwato e utaki bongo na mboka Ijwi mpona kokende na mboka Kaleshe. Kasi nini penza ilekaki ezalaki mbala libosote ete makambo ya boye esalema. Mikolo mileki bato koleka tukuminei bakufaki kaka na lak eye. Nini penza ezali koleka kuna, tolanda bo lai uto Bukavu na Delphine Birimbi.
Bwato ee ezindaki mokolo mami bale na lake Kivu, e utaki bongo na mboka Ijwi mpeza laki kokinde na Kalehe, ndenge moko ya bavandi mboka Kalehe Delphine Birimbi alobeli.
Ezaki piroge moko no motorize mama moko akufi na kati, 5 persone ezaki sove, balande bila definitive ya piroge oye ezutaki na mai lelo, apatia ba wikere ya lelo le 21.
Likambolitali bato kokufa na lake Kivu na kati ya bwato ya moteur tope ee, ezanga moteur ekomi kopesa nkanda mingi komona mikolo mileki bato koleka ntuku mine bakufi bongo na mai kaka na mboka ya Kalehe. Mokambi ya cadre de concertation ya société civile na Sud Kivu Zozo Sakali alobeli likamboli yango.
Mikolo nyonso kwa baolo baba bato bakufi na mai ke ezala na Ijwi, ezala na Kalehe, ezala tana na Bukavu, na Lac Kivu, na Lac Tanganyika bato bazokufa ebele ona kaka bato bazotosa mibeko te okomona ba service oye salaka na bapo bazo ndima kaka ata batinyoso ba mata na bote kontrole ezate eza problem mwete.
Nini ezali bongo ntina ya bato kozinda ntango iso na mai mwana mboka Alexi Nunda oyo azali bongo moko ya baye batonga kape babongisa kama suwa olake Kivu alobeli boleki kilo na kati ya bato mpona kokima mitungisi ya mpako toyoka Alexi Sinunda.
Na lake Kivu, ba naufrage zo sale mawa, eza kaka ya ba bwato, eza bato ya metali électrique te kasi na ba bato yo envoie problème ezalaka ya ba surcharge parce que tango bato bazo respecter te ba limite yango ya charge ya bato ba charge ya bato bon soki bakuti zinga zinga na mai bon non ça c'est quoi ça même pe ba surcharge yango ba amateur bazo pour se retrouver parce que tata c'est l'équipe carburant et zali, la dépense à voyager et zali, pour qu'elle va se retrouver, va se recharger, moi, ma porte na bango. Alors, parfois, ce qui va coûter mon père primaire, mon frère, j'ai ça là.
Na komono li kambo ya kolata gilet de sauvetage, bato bazali, koto sa yangote, mwana mboka Alexi Nunda, apesi toli na bae banso bako koto na masu antope na boato na li kambo litali gilet de sauvetage. Alexi Nunda li susu.
Ma kambo ya gilet, c'est une obligation pour tout navigant, pour tout voyageur, il faut aller à la gilet naïe. Toki, armateur, a compris qu'on a la gilet, soki, on y a dit que, yo, on va au voyage à Kamalamin de la maille. Il faut la carte na yo, le rôle de la chemise na yo, et ça pour sa propre sécurité d'abord.
Mokambi à cadre de concertation à société civile na sud qui vous ose au Sakali, à Sengi Bakonzi, à Mbokampe Batosa et la Kaba Pesa Bato ya Kale, na tango Bato et Bele Bakoufa Kibongo au Mai. Maloba Mazozo Sakali.
To Sengi Kaka, Bachala Oyo Balobaka, contrôle technique. Yami balé bako kisaka bilaka na bango elaka ba pesa ki batu ya kale ba silo isa bango ke bako tongisa ba por bako ti ata ba mesure ba gilet sauvetage maintenant tout monde le côté
awa na sud kivu sanza mibale elekakate na bozangi koyoka ete bwato ezinda o lac kivu uta bukavu Ernest Mwero pona VOA Lingala.
Kozanga koyeba mundelo kati na ekolo Congo Démocratique na mboka Uganda likolo ya Lac Edouard esali ete balobi mbisi pene na tuku misato na ngambo ya ekolo Congo Démocratique bakangama na mposo moye na mampingama ya ekolo Uganda pona kotika bango mampingama ya ekolo Uganda basengi ete molobi mbisi moko moko afuta dolar nkama moko yambo atikama tuna ndabula ina fistion ise mwami.
Babwatu to mato elongo na balobi mbisi pene na tuku misatu bazali ya kokangama na mapinga mamboka Uganda na Lac Edouard na ngambu ya territoire Rutshuru na ekolo Congo Démocratique. Josué Mukura Kambasu, secrétaire exécutif ya FECOPEL, Fédération de pêcheurs individuels du Lac Edouard, lisanga ya balobi mbisi nde asosolelaki biso likambolina kasi nini esengeli kosala po ete mitungisi ya lolenge wana esila eyano ya Josué Mukura Kambasu.
Awa tozola kisa na bakonzi ya mboka nde nini ba Ugande lisusu babandi kokanga bato na biso donc le 18 bakaka ganki 6 pirogue na 18 pêcheurs le 20 bakangi 16 pirogue na 48 pêcheurs na journée ya lelo bakangi plus de 10 pirogue donc plus de 30 pêcheurs bakonzi ya mboka ya Congo na ya Uganda ba fanda esika moko ba mona nde nini bakotia balisange po ba pêcheurs na Lac Edouard bazo ba frontière tempo basala kana butu moi soki babaliser frontière wana batie ba signe oyo kola kisa frontière mai ya Uganda sukelia wana ya Congo sukelia wana kanisi ke mobulo ya kokanga ba pêcheur congolais na ba pêcheur ugandais ekosila loko tozomona na ebale ya Lac Edouard kuna ezande tracasserie ezali susu ba ugandais bazo escroquer biso pona ko récupérer, qu'on libère pirogue na Uganda. Sengeli, mokolo pirogue a pesa $100. $100 wana, ezo kufela nini. Ndebo etozo senga vraiment na bakonzi. Bambo na ndenye nini bakosidi sa probleme wana po. Ekeko bimisa mobulu na frontier. Bakangi bapeshe na biso na Uganda. Na ba Ugande wana, basi bazwi ba arrestation wana lokola kope na bango. Donke yako lukande mbongo.
E membu sa mukanda, mobundeli ya balobi mbisi na Lac Edouard, alobi na ngambu na yete, wita 2015 lisanga ya bango lilobelaka maimatali bubongwani ya mundelo ya mboka Uganda pe na Congo Démocratique na Lac Edouard. Asengi bakonja mboka basala maso pwete balobi mbisi bana bakangamaki batika maampe moyangi la etuka Nord Kivu asili sa mobulu wana na leko eye ya etat de siège. Toyoka emembusa mukanda.
E nous signalons que aujourd'hui
tuibisi bino ete makambo oyu tulubilaka yangu kasi bakonzi mboka bayoka na bangote pe basala elomo rote baimboka Uganda bakota na kilometre sambo na Kongo Demokratike na esika ya mayi ya Ishasha. Soki botali pe Google Map, bokotala mayi na zoloba awa. Tosengi na bakonzi ya mboka, basa la maso na lombangu pwete, balobi mbisi oyo, batika bango. Lelo tozali koloba, Uganda na Kongo Demokratike, baso ulanga malamu na diplomasi oyo bazali nango. Tosa yela yango sikoyo. Pona kubwa ya mobulu oyo, egogi kubotama na makambwana.
Nous voulons voir la diplomatie entre ces deux pays évoluer au lieu de tiraillement encore.
Mbisi ya minene minene mpe ya kitoko, elesa ka mabota ya ngumba goma, pe mboka nzinga nzinga, awa netuka Nord Kivu, ewute la kande na vichumbi na teritori ya Rutshuru. Na zali bongo fiston isi mwami, wuta ngumba goma, pona lulaka ya Amerika.
Na Ituri na ilikuwe ya bafeti ya Noel mpe ya mubu ya sika, baike bazali kuboma, ba ngombe pe koteka na kati ya mboka. Ngombe yango utaka wapi, pona nini, ba memi yango tena isika isengeli to abattoir. Tola ndabolai na Christina Bedito uto Bunia.
Abattoir ya Bunia etongamaki na mobu koto yoko kama libuana tukumitano na motoba na makoki ya koboma bangombe kama mibale na mokolo moko esali sikoyo mibu misatu eyambaka kaka bangombe mwambe zokande liboso ezalaki koyambande tukumibale na mitano na mokolo. Chef de division ya abattoir industriel ya Bunia atatoliete bitumba ya Ituri bitindiete moibi ya ngombe momata makasi pe bobomi na yango bosalema na ndenge elongo banete. Tulanda chef de division ya abattoir industriel ya Bunia Foster Dong Wedunga.
Nakati ya bajour oyo ba kozi ya leta ba komi ko créer ba esika ko buma ngombe mingi, c'est pourquoi le nombre ya abattage est diminué penza ezali sous lokola ya kalate. Abattoir ezali construction ya kala tango ya ba belge. Capacité théorique ya abattoir ezali 25,000 bêtes par an, mais pratiquement depuis que babandaki déjà qu'on créé et si qu'à coup mangombe batiri wana presque partout et qu'on bimine à 25 to komi les sous awana presque 8 bêtes par jour d'abattage to bandi osala ba démarche mingi to komi pas ba autorité ya état de siège nyonso wana ezo simbate. Donc les lot mukolo ya fête ba boucher bazo préparer ko sala stock ya nyama na congélateur chambre froide au moins angouma moko ezali to lekiti même moyenne wana ya 8 anje ezali belé ya yambonano pour la santé ya population ezamawa parce que nyama wana ndenge bazobu mango kuna ngai na koma ki ba place wana nyoso bazobu mabanyama wana kati ba condition hygiénique non requise tozo banga mingi surtout maladie oyo population bazo consommer nyama wana ba kozo
kona bateki nyama ya ngombe to boucher kozala na esika mingi ya koboma ngombe ezali malamu po yango ekosunga mosala mokende na lombangu moko na bango alo
pona ngai na ebi tokomi na 3 commune neti biso tozana commune ya Nyakasanza tozana batwaka na biso ko toli kolo na Tembo mosusu ezwami na muzipela mosusu na batoare munene na opasi bo pona biso batoako to tosepeli po kuna na batoare munene ebanda kopesa retard
nzoka nde talo ya nyama ya ngombe babomaka na kati ya mboka ezali na se ya oyo ya usheri mama moko ya bae basombaka atatoli
nga nasombaka na ngati oyo nakuta nango na balimanga nasombi na nga po soki nakie na marché kuna na boucherie ekomi $5 $10,000 francs bosikozo oyo bato oyo bautaka yango babomi na ndako baye nango tambolangona ba veni nga nasomba kananga tamsusu wana na kosumba na $3 ekoza la pe ya nyongo na songi nanga bo maladi wana tobanga ka isusu te pasi nga nebiki na kosomba nyama nanga na ina ngona ndaku na sukola ngoma lamu na tokisi na tie bapisi nyoso na kati babiloko wana nyoso ekufi
po na nini esengeli kaka koboma nyama na abattoir industriel Poste Dong Wedunga apesi toli pe asengi na leta asongi sa kimia po esilisa moibi na bobo mingombe sima ya ndako maloba ma Poste Dong Wedunga.
Solution ezali fermeture ya ba place wana ba tiri wana nyonso. Selon les normes, il fallait une distance de 15 km à partir de l'abattoir pour permettre bato baza musika bango pe bali ya nyama. Mais awa bazo créer na kati ya ville pour na ba intérêt privé.
Bunia, République démocratique du Congo, Christine Abedito, bona bewa.
Merci mingi Christine Abedito. Boyebi lelo tozali mokolo mwa minei jeudi. Ezali mokolo mwa tolandaka masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Boyebi bino mokoto komi na ngonga ba feti bato baike bazali ko milengele ko luka eloko nini esengeli balia na tango ya ba feti. Bato misusu bazali ko silisa ba porte monnaie na bango na bileko bie. tango to koma na mwa janvier bino mwa boyibika ka tubinga ngo mwa ya bampiaka kasi pona kulia malamu isengeli kaka te kozala na mosoro ebele lelo fatuma kala la limasi ambi pona biso monsieur Louis Likwema wazali nutritionniste akwa bisa biso eloko nini to kulia ndenge nini to kulia malamu kasi na moins cher na bafeti eyi tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Saki yo zayo kaboye, nisingili yomo na biso minganga.
Eloko tulingi tolo baya yambo, na loba kayango eza na ba conférence, na ba seminaire, mateya, na mdende sopanza na sango, na yotale mamabolia. Eloko ya yambo, ndeko fatuma, nisingili batuba yeba, ezali d'abord kosala ete kolia na biso ezala équilibré, c'est-à-dire que ezala mobulu mobulu te na lobebo epamba te po komona ete ezala ntango na bafeti to mpe en dehors ya bafeti bato bayike bakotosaka équilibre te. Équilibre yango ezali kolia bilei selon babesoin na biso na kotosaka biloko ya masanga manso. Esengelo yo batika na banda wana ete biloko na kolia biso nanga mayele ya makama kolia tokabola yango na fami sambo. Na fami sambo wana tokobandaka nano na oyo ezali mai pe oyo nyonso tokomelaka. Mais attention, nalobi boisson alcoolique, nalobi boisson sucrée. Nao tomelaka ekoko zala tano su mwa bakizan, me mingi penda mai nananga malamu mingi. Pambate tokomona ete na tango oyo bato misusu bakobebisa bokolongono banzoto na bango mpona bimela melaka masanga suka lebele babosani esika ya mai. Na lomabu penda ya mibale tukoloba ezali o babengi bafekilan tukotala engebenga na motuna na yo na esika ya bafekilan na tango na feti bafekilan esengeli pezala fekilan esangisa baloso bakwanga bamakemba bambala makoko bambala sukali bamboma nyonso wana tokomona mpe na tango ya feti lolenge nini toyi kobongisa yango sake to miboma tobongisi peut-être to modernise mwa lolenge moka kolamba ya misato tokoloba ke na tango na bafete ndunda pe eza na esika nango kukamwa pasha na motema ndeko fatuma okomona ete bato misu na tango na fete ekomi kalikamba misuni 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 ndunda eza te yango okomona okoete nsima na bafete bato bakumi na baintoxication alimentaire bato bakumi na baconstipation na ina lo bakumi na baindigestion parce que likama mpe intoxication alimentaire tokomona aussi mpona lolenge mabe ya manipulation ya biloko ntango na bafete tobona ete ndunda mpe na bambuma eza na esika nango na kozonga me nsima nango tobona ete biloko misusu lokola misuni lokola mbisi lokola mwa mbinzo esengeli mpe ezala soki bino bokozwa makoki ya kolia misuni te oyekozwa bino mbongo ebele ena lolenge mosu nasepelaka mingi mamini mpo mamolongo na ngai asalaka mbinzo bakoki kokalinga yango batie mwa matungulu mwa ai ekozwa mpe malamu wana nazokenda par rapport na équilibre po tolobi teke feti ebebisa équilibre tolobi mwa misuni mwa mbisi mwa mbinzo mwa maki po ozala wana nsima na yango tomoni ete tokoki mpe kokanisa mwa biloko lokola mwa bayau mwa miliki toloba libota ya bamiliki mwa miliki mpe kozala ntango ya feti kotebelisi mpe mwa bana tano isolo mizali mingi te okosoma mwa miliki kosali mpe mwa yaurt na ntango bato bakolia nsima nango bakozwa mpe mwa yaurt mpe toye kokoma na groupe ya motoba mpe ya sambo wana nde mama fatuma oyo epesaka mobulu mingi na ntango na bafeti bato ya motoba ezali mafuta okomona bato bakolamba biloko mafuta ebelebelebelebele ya sambo ezali esika ya biloko eza na sukali wana nde ngambo na ntango na bafeti omonaka babi mingi na consommation basike bref nabetaki mwa sete na ebandeli mpona koloba ete attention ntango na bafeti tolia me bien aime fidele oyo bazali kolanda biso esengeli ete tolia na mobulu te tolia mpe moke te ebele mpe te totosa lolenge ya kolia alors sikoyo petetre na kokoto na lolenge nini to mpe na lopota mabaka en pratique tokosala ndenge nini mama fatuma naete soki ozala mwa motuna moke ya kotuna to mpe na koleka mbala moko
ndeko Louis olobi mingi kobakisa mpe mwa miliki me nalobaki na ebandeli wana moto soki azali na moyen mokie vraiment miliki eza te yao eza te mpesami na moto nyonso te kozala na miliki kozala na yao eloko nini bakoki koremplace mpona kotia na kati ya na place ya miliki to yao atia nini
voilà makundi mama fatuma na ndenge o menili supo to limbola polele polele miliki oyo beti sete ezali yoko ya oyo komono no mais soki moto azali na miliki te akolala nzala te na kanisi ya esika wana ekopekisa ye teke asala teke na ye mais pembeni wana toki kozwa pe oyo babengaka miliki ya soya lait de soya oyo ezali produit végétal produit aussi naturel maintenant zonga mpenza na bameni ndenge nini tokoki koproposer na bandeko na oyo etali par exemple bafekilant ezali baloso bakwanga na kanisi na mwa mboma moke mama patuma tokoki kosomba bakwanga na biso po eza ntango na fete awa towana bakwanga ya bateke towana bakwanga oyo utaka na congo central bakwanga ezali lokwa bakili 7 jours bobongisi kwanga na bino ezala mpe mwa propre epasi ya bafete bokati yango malamu mpenza botie na sani mais pembeni wana tokoki kozala te na mbala sukali soki tokoki kosomba mwa mbala sukali mopiko ya 500 ezali mopiko ya 1000 ezali bakoki kosomba mais na lolenge ya kolamba toka ya kopresente bakoki kokalinga yango basali lokwa ma frite bakoki mpe kotokisa yango mpe bakoki kosala yango mpe pire pire cetadire baniki baniki yango bapesi yango mpoma baforme moko ekosalema ndenge wana na mbala sukali tokoki kozala mpe na mbala makoko oyo na lopoto babengaka taro pembeni wana tokoki kozala mpe bon c'est vrai que tozoloba mingi makambo makoki mais na ntango na fete soki bato bakoki kozwa ta mosusu mpe mwa makoki moke ya kosombela kokoa mpe spageti bakoki kosala mpe mwa spageti na bango mwa loso mpe ekoki kozala wana bato mpe balinga fufu ata fete ezali ezangaka te mama patuma na mwa bafekila wana bakoki kobongisa mpe ekoki kosunga mpe na ntango ya fete na ntangi mwa kwanga na ntangi mwa mbala makoko na ntangi mwa mbala sukali na ntangi boule national oyo bandeko balinga alors na oyo etali oyo etumisaka bato mingi ezali kotia bamisuni bato bakanisi fete kozala malamu kaka soo bale ngombe soo balei kaka ngulu tusa non nakanisi soki makoki mazali te nakanisi tokoki kosomba mwa mbisi moke tokoki kosomba ata mosu mwa ndakala bato kaisi te soki olei ndakala na ntango ya fete olei te nalobaki yango quelque part nsima ya fete lebe na elongi ya motu moko te bakomonake oyo aliaki mboto oyo aliaki malangwa oyo aliaki ndakala to mpe oyo aliaki mayanga bakomona te ntango bato bakei bolimbisi bake kosala zongo linene bakomona ete zongo linene oyo nde ezalaki ya ngombe zongo linene oyo ezalaki yango tolobike ya ndakala selon mwa makoki moke tozali na yango mama patuma tokosoma mwa ndakala na biso nasepelaka ndenge mwasi na ngai asalaka mwa biloko yango bakoki kokamata batie mwa matungulu batie mwa ai bakalingi ndakala na kitoko kitoko mama patuma na biso mais pembeni na yango mpe bakoki kosoma mpe mbinzo boyebi biso na congo toza na mbinzo oyo eutaka na congo central mosu mpe eutaka na equateur oyo equateur ezaka mambinzo yango minene wana botie yango malamu na mai esali okwa mwa kovimba moke botokisi ta mosu mwa moke kaka na mwa mai moke na mwa mbongwa moke mwa baepise epuis apres ozwi mwa mafuta oyo ya malamu wana bokalingi yango malamu matungulu ebele mwa mama patuma batie mwa bandembi mwa baseleri batie mpe na mwa sali mosu nabi batie mwa ndakala batie mwa mbinzo surtout baepise wana ekopesa solo kitoko me baba baliaka mpe biloko lokwa bamakelele ya mabe te makelele te kokozala
mikolo oyo mpe makelele ezomona na ebele na kinshasa surtout
elingi koloba ke na ntango na feti tozala fige kaka te yolia kaka ngombe yango omoni bato misusu bakómaka koyiba bato bakómi lokoso okomona moto aoye kotala yo na ndako kanisi aye kotala mpona bolingo mpe eza ntango na bafeti probleme na ye mpona ndako kuna balambaki makelele na ndako kuna balambaki ndakala ye alingi kolia obe misuni te balobi soso aliaka oyo ekoki na mongongo na ye mpo tolekisa fete malamu ya posibilité ya kosala ndeo nalobi tokoki mpe kosomo mwa mbiso moi na bawenze na biso lokwa na bagambena lokwa na balibongo mwa bambisi mosusu ezalaka mpe oyo batandaka mbisi aukauka tokosoma mpe ta mosu mwa mbisi moko tozalaka nango mingi ya babema yango nkambanyoka nkambanyoka yango ezalaka lokwa mwa bangolo moko ya milai boye
ya mike milai
ama bakokamata nkambanyoka wana petetre mwa bangolo mwa bambisi mosusu mpe bakoki kozwa yango bakamati basukuli malamu batia ngo na mwa mai balongoli poso malamu bakoki mpe kokali na yango ndenge molonga nanga asalaka batie mwa tomate batie mwa poivron batie mwa biloko donc wana na kategori ya bambisi misuni soki yo ozwi makoki ya kosomba soso eya mpe mabe te okosomba mpe mwa soso na yo mpo mwa diversification te kobosana te ndenge tolobaka na ntango ya kolia tolobi varie tolobi diversité aussi
Merci Mingi Fatuma Kalala Alimasi ambaye pona biso monsieur Louis Likwema ezali bongo nutritionniste boyebi donc tokoki kulia moins cher mais bien na ba fete e tokomi bongo na suka ya basango na biso mokolo mwa leloto tondi bino botondi na bino banso bolanda ki biso bisika nyonso bozwami bokoki kola na basango na biso sous na site na biso internet voalingala.com tokoma ki lelo epa na bino na lisali si ID sango Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazala ki bongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga na tobelibino pokwa elamu butika la maramu.